VOA This Evening.
Selamat malam dan selamat berjumpa kembali di VOA This Evening bersama saya Rifan Dwi Astono. Nah, di hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 ini, seperti biasa redaksi VOA Indonesia sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari dalam dan luar negeri. Di antaranya,
Gedung Kongres Amerika Serikat Capitol Hill, tempat banyak kejadian dalam beberapa pekan terakhir, akan kembali menjadi pusat perhatian ketika anggota Kongres memperdebatkan stimulus ekonomi di tengah pandemi virus corona.
Sekolah Santo Franciscus Assisi di Braintree, Boston, Massachusetts ditutup. Sekolah itu adalah satu dari 6 sekolah Katolik yang ditutup Keuskupan Agung Boston setelah mengutip bantuan terkait pandemi.
Sebelum kita kupas lebih jauh dua informasi utama tadi, kita simak dulu berita dunia berikut ini.
Inilah berita malam dari VOA Washington Selasa 9 Februari bersama Leah Johannes.
Taipan media dan aktivis pro-demokrasi Hong Kong Jimmy Lai tetap berada di balik jeruji besi setelah pengadilan tertinggi kota itu menolak permohonan bebas dengan jaminan dalam sidang hari Selasa. Lai yang berusia 73 tahun ditangkap pada 3 Desember lalu dan melewatkan 3 pekan di dalam tahanan sebelum mengajukan jaminan pembebasan 1,2 juta dolar. Para jaksa mengajukan banding atas keputusan memberi pembebasan tersebut, seraya menyebut putusan pengadilan di tingkat yang lebih rendah itu keliru. Pengadilan banding tingkat akhir sependapat dengan para jaksa dalam putusannya, seraya menyebut Undang-Undang Keamanan Nasional baru yang tidak mengabulkan pembebasan dengan jaminan bagi seorang tersangka atau terdakwa pidana, kecuali jika hakim memiliki alasan cukup untuk meyakini bahwa tersangka atau terdakwa terpidana tidak akan terus melakukan tindakan yang membahayakan keamanan nasional. Presiden Taiwan Tsai Ing-wen mengatakan Selasa bahwa pemerintahannya akan mempertahankan kontak erat dan sering dengan Amerika Serikat saat ia menyatakan keprihatinannya tentang pesawat militer Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik. Tsai membuat pernyataan itu pada pidato tahun baru Imlek di kantor kepresidenan di Taipei.
Kami juga mengetahui pada saat ini,
Dalam beberapa pekan terakhir, Amerika Serikat menegaskan kembali dukungannya untuk Taiwan menyusul pengiriman pesawat-pesawat tempur Tiongkok di dekat pulau itu dalam upaya mengintimidasi pemerintah demokratisnya dan menguji tekad pemerintah kepresidenan Amerika yang baru.
Inilah VOA Washington.
Peru Selasa memulai perangnya melawan gelombang kedua pandemi virus corona dengan Presiden Francisco Sagasti menyingsingkan lengan bajunya terlebih dulu untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa vaksin itu aman. Peru memulai putaran pertama imunisasinya hanya 2 hari setelah menerima 300 ribu dosis vaksin dari laboratorium Sinopharm Tiongkok. Seorang juru bicara Kementerian Kesehatan Peru mengatakan, pihak berwenang berharap vaksin itu akan memulihkan harapan dalam penanganan krisis. Demonstran Selasa berkumpul kembali di jalan-jalan ibu kota Myanmar untuk hari keempat berturut-turut menentang seperangkat pembatasan yang diberlakukan junta militer untuk menghentikan protes besar-besaran menentang penggulingan pemerintah sipil terpilih. Protes hari Selasa di Naypyidaw terjadi hanya beberapa jam setelah militer mengumumkan jam malam mulai pukul 8 malam hingga pukul 4 pagi akan diberlakukan di kota Yangon dan Mandalay. Rezim itu juga melarang pertemuan lebih dari 4 orang di seluruh penjuru negara tersebut. Para demonstran juga beraksi di Yangon dan Mandalay. Keluarga dari 3 pendaki gunung yang hilang di Pakistan pekan lalu saat mencoba mendaki K2, gunung tertinggi kedua di dunia, semakin putus asa Selasa sehari setelah cuaca buruk menghentikan pencarian para pendaki. Harapan untuk menemukan ketiga pendaki, Ali Satpara dari Pakistan, John Snorri dari Islandia, dan Juan Pablo Mor dari Chile dalam keadaan hidup, mulai memudar saat awan tebal terus menyelimuti K2. 2 helikopter militer Pakistan tidak dapat diterbangkan untuk melanjutkan pencarian karena cuaca yang tidak memungkinkan, kata Karar Haidri, kepala organisasi pendaki Pakistan Alpine Club. Ketiganya hilang kontak dengan base camp pada Jumat malam dan dilaporkan hilang pada Sabtu setelah tim pendukung mereka berhenti menerima komunikasi dari mereka selama pendakian mereka di K2, gunung setinggi 8.611 meter yang kadang-kadang disebut sebagai gunung pembunuh.
Demikian berita malam dari VOA Washington.
Kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai detik ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id, Selasa 9 Februari dilaporkan Indonesia kini memiliki 1.174.779 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 8.700 kasus baru. Selain itu dilaporkan ada 10.424 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 973.452. Namun jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 213 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 31.976. Sementara itu jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 77.086. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Berikut ini kita simak laporan terbaru dari Indonesia.
Badan Pusat Statistik melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi 2,07% sepanjang 2020 dibandingkan 2019. Dari sisi produksi, Kepala BPS Suharyanto mengatakan kontraksi pertumbuhan terdalam terjadi di sektor transportasi dan pergudangan. Sedangkan dari sisi konsumsi, hampir semua komponen terkontraksi, dengan ekspor barang dan jasa menjadi komponen yang terkontraksi paling dalam.
Dan pertumbuhan ekonomi Indonesia one on one dibandingkan dengan triwulan keempat tahun 2019 mengalami kontraksi sebesar 2,19%.
Suharyanto menambahkan lembaganya juga mencatat terjadi inflasi sebesar 1,68% jika dibandingkan Desember 2019. Namun realisasi anggaran belanja negara atau APBN pada triwulan 4 2020 naik menjadi Rp732 triliun dibandingkan Rp702 triliun pada 2019. Realisasi penanaman modal yang tercatat di BKPM selama triwulan 4 2020 juga mengalami kenaikan 2,7% menjadi Rp214 triliun. BPS juga mencatat konsumsi pemerintah terutama belanja barang dan jasa menguat dari Rp125 triliun pada triwulan keempat 2019 menjadi Rp192 triliun pada triwulan keempat 2020. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto menilai terdapat sinyal positif pemulihan ekonomi nasional meskipun pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi 2,07%. Itu terlihat dari pertumbuhan ekonomi dari antar kuartal pada 2020 yang kontraksinya semakin mengecil.
Dan perbaikan ini tentu tidak lepas dari intervensi yang dilakukan oleh pemerintah. Konsumsi pemerintah mencapai 1,76% secara year on year.
Airlangga menamakan realisasi program penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional, sedangkan realisasi APBN mencapai 94,6%. Menurutnya, pencapaian tersebut telah meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk melakukan konsumsi. Hal ini mengakibatkan konsumsi rumah tangga hanya terkontraksi sebesar 3,61% dibandingkan 2019. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening, kami masih ada satu update lagi dari Indonesia. Ikuti laporan selengkapnya.
Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan memberlakukan kebijakan PPKM skala mikro mulai 9 hingga 22 Februari di seluruh desa dan kelurahan serta RT/RW di Indonesia. Kebijakan ini diambil setelah beberapa provinsi di Jawa dan Bali menunjukkan adanya sedikit pelandaian kurva kasus positif COVID-19 setelah diberlakukannya PPKM jilid 1 dan 2. Adapun tujuan dari PPKM mikro tersebut, ujar Erlangga, adalah untuk menekan kasus positif dan melandaikan kurva sebagai prasyarat keberhasilan penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi nasional.
Agar skenario pengendalian terkontrol dengan baik, diperlukan dibentuknya posko atau pos jaga di tingkat desa dan kelurahan yang melakukan empat fungsi, yaitu fungsi pencegahan, fungsi penanganan, fungsi pembinaan dan pendukung operasional penanganan COVID-19 di tingkat desa maupun di tingkat kelurahan.
Ia menjelaskan fungsi penanganan meliputi 3T yakni testing, tracing, dan treatment. Sedangkan fungsi pencegahan adalah sosialisasi protokol kesehatan 3M dan pembatasan mobilitas masyarakat. Ia menambahkan fungsi pembinaan adalah penegakan disiplin, pemberian sanksi, dan memperkuat solidaritas masyarakat, dan fungsi pendukung operasional penanganan COVID-19 adalah menyediakan data-data penting, logistik, dan administrasi. Kebijakan PPKM dengan skala mikro ini juga meliputi beberapa pembatasan, yaitu kapasitas di perkantoran maksimal hanya 50%, kegiatan belajar-mengajar masih dilakukan secara daring, sektor esensial yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat dan industri tetap beroperasi 100%. Kemudian kapasitas pengunjung restoran untuk makan dan minum di tempat maksimal 50% serta take away dan delivery tidak dibatasi. Selain itu, pusat perbelanjaan atau mall beroperasi hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kegiatan konstruksi tetap beroperasi 100%, kegiatan tempat ibadah dibatasi hingga 50%, fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya masih dihentikan, dan kapasitas moda transportasi umum juga dibatasi. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar, mengungkapkan pihaknya mendukung penuh kebijakan pemerintah untuk menekan laju perbakan wabah virus corona mulai dari tingkat desa. Dukungannya berupa pemanfaatan dana desa untuk kegiatan tersebut. Sementara itu, juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, Profesor Wiku Adhisa Smito, mengungkapkan hasil evaluasi kebijakan PPKM tahap 1 dan 2 yang telah dilakukan di Pulau Jawa dan Bali. Hasilnya adalah PPKM belum berdampak signifikan untuk menekan laju penularan virus corona di masyarakat. Namun katanya ada beberapa perbaikan yang terjadi di lapangan pasca diberlakukannya kebijakan tersebut.
Selain itu juga jumlah kasus positifnya sudah mulai melandai, meskipun tidak besar. Maka dari itu, bagi evaluasi kita harus memastikan bahwa pelaksanaan PPKM di wilayah Jawa-Bali ini memang harus lebih ditegakkan, terutama kaitannya dengan kedisiplinan masyarakat dalam protokol kesehatan.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Bertepatan dengan Hari Pers Nasional di Indonesia pada 9 Februari, Leonard Triyono berbincang dengan wartawan kawakan Heri Gendut Junarto yang semasa pandemi ini menelurkan sebuah novel berjudul Jogja-Jogja yang sudah diluncurkan akhir tahun lalu. Berikut selengkapnya.
Heri Gendut Junarto selama ini dikenal sebagai seorang wartawan senior yang pernah menjabat sebagai editor di berbagai penerbitan, mulai dari PT Gaya Favorite Press hingga tabloid Nova dan majalah Bobo. Sejak di bangku kuliah, di IKIP Sanata Dharma Yogyakarta, dia selalu merasa terpesona dengan dunia sastra dan berangan-angan menjadi seorang novelis. Impian lama itu akhirnya menjadi kenyataan dengan terbitnya sebuah novel Jogja-Jogja pada Desember 2020 lalu. Dalam wawancara dengan VOA, Heri mengaku tidak ingkar dari profesi kewartawanan, tetapi penulisan novel tersebut justru bisa dianggap sebagai kulminasi dari profesi itu.
Saya memang awalnya itu banyak menulis buku biografi. Yang pertama misalnya Teguh Sri Mulat, lantas Teater Koma, lantas ada Didik Nini Dowo, Bagito. Cuman kemudian akhir-akhir ini saya ingin menulis tentang yang berbau sastra gitu.
Selain beberapa biografi yang disebutkan di atas, Heri telah menulis beberapa lainnya, sehingga seluruhnya ada 8 biografi, termasuk biografi berbagai tokoh mulai dari Min Uno, Matiur M. Panggabean, sampai Karlinah Umar Wirahadikusuma. Tentang Jogja-Jogja, Heri mengatakan bahwa tema novel itu semacam kasih tak sampai.
Masih klise ya, broken heart, tapi bagaimana ya si broken heart itu bisa bangkit lagi, bisa memperbaiki diri. Jadi di sini tokoh utamanya ini sebetulnya babak belur dengan kebroken heartan, lantas Jogjanya itulah untuk setting of place-nya.
Dia menambahkan, novel ini ada unsur asmaranya di situ, dengan setting tempatnya Jogja, selain juga ada unsur romantisme, humor, dan juga kuliner, serta kenangan-kenangan terhadap musik pada era itu. Untuk membuat setting novel ini realistis sesuai zamannya, Heri juga melakukan riset. Kin Sanubari adalah seorang kolektor media lawas yang merawat dengan baik ribuan eksemplar koran, majalah, dan tabloid dari sedikitnya 300 penerbit dalam dan luar negeri. Kin membenarkan bahwa Heri menghubunginya.
Bapak Heri Gendut Junarto sebelum menerbitkan notonya sempat menghubungi saya untuk meminta bantuan mencarikan film-film yang tayang di bioskop Yogyakarta ketika itu sekitar tahun 70-80-an.
Harry mengatakan bahwa seperti sosok Gayuh Widodo yang menjadi tokoh dalam novel itu, orang perlu tangguh dalam menghadapi kenyataan sepahit apapun, tidak boleh patah, dan tetap terus harus berjuang, tetap harus bergiat, rajin, tetap berusaha membangun kehidupan itu sendiri. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Kini saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat kita simak dalam laporan internasional berikut ini.
Gedung Kongres Amerika Serikat, Capitol Hill, tempat banyak kejadian dalam beberapa pekan terakhir, akan kembali menjadi pusat perhatian ketika anggota Kongres memperdebatkan stimulus ekonomi di tengah pandemi virus corona. Selain itu, Kongres akan menggelar sidang pemakzulan mantan Presiden Donald Trump. Komite Kongres akan memulai menyusun undang-undang tentang rencana stimulus Presiden Joe Biden yang akan memberi bantuan kepada keluarga, para pekerja, pebisnis, dan pegawai pemerintah daerah. Banyak anggota fraksi Republik berpendapat rencana bantuan itu terlalu besar dan tidak diarahkan hanya untuk mengatasi masalah yang muncul akibat pandemi. Demokrat menyatakan paket itu harus segera disahkan mengingat krisis ekonomi negara tersebut. Pete Buttigieg, Menteri Perhubungan Amerika Serikat, mengemukakan.
The bottom line is we've got to support as many Americans as we can, as robustly as we can, and as quickly as we can.
Intinya, kita harus mendukung sebanyak mungkin orang Amerika, sebisa dan secepat mungkin. Waktunya sangat mendesak.
Sidang pemakzulan Trump akan berlangsung di Senat sore hari dengan satu pasal pemakzulan bahwa kata-kata dan tindakan Trump mengarah pada hasutan serangan terhadap Capitol Hill pada 6 Januari lalu. Tuduhan itu dibantah oleh Trump. Roger Wicker, senator fraksi Republik dari Mississippi, menyebut sidang itu sebagai tidak ada artinya.
The charge in the impeachment, in the one article impeachment, is that he singularly incited a riot.
Tuduhannya dalam satu pasal pemakzulan itu adalah ia atau Trump dituduh menghasut kerusuhan untuk menyerang Capitol, dan saya tidak berpikir itu akan terbukti di dalam persidangan.
Dengan jumlah kursi Senat yang terbagi sama antara 50 Republik dan 50 Demokrat, maka untuk bisa memakzulkan Trump diperlukan 17 suara dari fraksi Republik yang memihak Demokrat, jumlah yang tidak mungkin didapat. Untuk Puspita Sariwati, Metri Nikyopani, Voice of America.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
VOA This Evening yang disiarkan langsung dari VOA di Washington DC. Berikut ini laporan terbaru dari dunia sains dan kesehatan. Sebuah formulir pendek, sejumlah pertanyaan soal kesehatan, satu suntikan kilat, dan sebuah kartu vaksin. Itulah proses standar ketika seseorang diberi vaksin COVID-19 di Amerika Serikat. Kartu vaksinasi sendiri berupa kertas kecil yang ditulis tangan oleh tenaga kesehatan. Guru sekolah di negara bagian Maryland, Maral Sivaslian, baru-baru ini menerima kartunya.
She told me I can't lose it.
Ia bilang saya tidak boleh menghilangkan kartu ini. Saya harus menyimpannya dan memastikan untuk membawanya ketika akan mendapat dosis vaksin kedua.
Kartu vaksinasi itu menjadi pengingat bahwa dalam 3 minggu, pemegangnya harus memperoleh dosis kedua, sekaligus menjadi data cadangan untuk pencatatan elektronik program vaksinasi nasional. Li Chen Tan dari Koalisi Aksi Imunisasi di Amerika mengatakan melalui Skype.
So everybody who gets a COVID-19 vaccine in the US.
Jadi siapapun yang disuntik vaksin COVID-19 di Amerika, di negara bagian di mana mereka berada, informasi tersebut akan dicatat secara elektronik ke dalam sistem pendaftaran.
Akan tetapi, Tan yakin sertifikat vaksinasi itu dapat dengan mudah dipalsukan. Ia menginginkan adanya sistem baru seperti yang sedang dipertimbangkan Organisasi Kesehatan Dunia, WHO. WHO sendiri sudah memiliki sistem yang dinamakan Kartu Kuning, yang intinya berfungsi sebagai catatan resmi vaksinasi yang diperlukan untuk memasuki negara-negara tertentu. Hal serupa diharapkan bisa diterapkan untuk vaksinasi COVID-19. Nick Corrin dari Asosiasi Internasional Transportasi Udara mengusulkan pembuatan aplikasi vaksinasi.
Travel Pass is essentially an app.
Izin perjalanan ini intinya berupa aplikasi yang akan dirancang agar bisa diunduh di ponsel pengguna, baik secara langsung dari Apple iOS, Google Play bagi Android, maupun lewat aplikasi maskapai penerbangan.
Forum Ekonomi Internasional juga sedang mengembangkan paspor digital serupa, aplikasi dengan nama Common Pass. Aplikasi itu adalah platform IBM untuk menyimpan semua data medis pengguna. Eric Pessini dari IBM Watson Health menuturkan,
"So in the US, everybody is required to send..."
Di Amerika Serikat, semua orang diwajibkan untuk mengirimkan aktivitas vaksinasi ke pemerintah negara bagian. Dan negara bagian menyimpan informasi tersebut dalam sebuah sistem pendaftaran. Yang sedang kami lakukan sekarang adalah menghubungkan platform kami dengan sistem pendaftaran tersebut, sehingga kami juga bisa memperlihatkan kembali informasi itu kepada Anda.
Para pengembang mengatakan aplikasi itu seharusnya sudah bisa digunakan pada akhir tahun 2021. Rifan Dwi Astono, Tim VOA. Apa saja yang sedang terjadi di Amerika saat ini? Simak selengkapnya dalam Amerika Kini.
Baru-baru ini, sekolah Santo Franciscus Assisi di Braintree, Boston, Massachusetts, ditutup. Sekolah itu adalah satu dari 6 sekolah Katolik yang ditutup Keuskupan Agung Boston setelah mengutip bantuan terkait pandemi. Penutupan sekolah itu mengagetkan keluarga-keluarga yang anak-anaknya bersekolah di sana, juga terkejut mengetahui bahwa sekolah telah menerima $210,000 uang bantuan darurat dari pemerintah federal, meskipun Keuskupan Agung Boston memiliki dana cadangan sekitar $200 juta. Di seluruh Amerika, Keuskupan Katolik yang menerima bantuan dari uang rakyat melalui Paycheck Protection Program, PPP, atau Program Perlindungan Gaji, menerima lebih dari $10 miliar dalam bentuk tunai, investasi jangka pendek, atau dana lain untuk mengatasi imbas pandemi, menurut hasil penyelidikan kantor berita Associated Press. Meskipun ekonomi memburuk, aset-aset di banyak keuskupan itu berkembang. Namun, bahkan dengan kondisi finansial yang sangat kuat seperti itu, 112 keuskupan yang mengungkap laporan keuangan mereka, serta laporan keuangan gereja dan sekolah yang mereka kelola, mereka menerima setidaknya $1.5 miliar bantuan pemerintah. Mayoritas keuskupan ini melaporkan, bahkan tanpa bantuan, mereka mampu menutupi biaya operasional setidaknya sampai 6 bulan. Secara keseluruhan, hampir 200 keuskupan di Amerika dan lembaga-lembaga Katolik lain menerima setidaknya $3 miliar. Itu menjadikan Gereja Katolik Roma mungkin sebagai penerima terbesar program perlindungan gaji tersebut. Romo James Connell, ahli hukum gereja di Keuskupan Agung Milwaukee dan mantan akuntan, mempertanyakan permintaan bantuan tersebut.
In no way do I think that the Catholic Church is a small business. It is not a small business.
Menurut saya, Gereja Katolik bukanlah usaha kecil. Ini bukan bisnis kecil.
Menurut Connell, gereja yang menerima bantuan miliaran dolar seharusnya juga mengembalikan uang itu.
All of those monies, the PPP funds, should be returned to the federal government.
Semua uang itu, dana PPP, seharusnya dikembalikan kepada pemerintah federal untuk digunakan oleh pemerintah federal yang kemudian memprosesnya kembali dan mengirimnya ke bisnis yang benar-benar kecil di seluruh negeri yang membutuhkan bantuan.
Para pemimpin Katolik mengatakan uang itu dibutuhkan untuk membayar gaji para pegawai di paroki dan sekolah. Mereka mengatakan tanpa bantuan itu, mereka harus membatasi misi amal mereka, sementara permintaan akan layanan sosial justru meningkat. Carlina Amkas, VOA, Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
VOA This Evening, kini saatnya kita ikuti informasi terbaru dari dunia musik dan film.
Where's this coming from?
Out there.
You didn't answer the back door for your upside down cake.
Setelah muncul terakhir kali dalam film Thor dan sequelnya, Thor The Dark World, aktris Kat Dennings kembali memerankan karakter Darcy Lewis untuk serial baru WandaVision yang ditayangkan platform Disney+.
My equipment registered an extremely high level of CMBR.
Dalam wawancara dengan kantor berita Associated Press, Dennings mengatakan,
I was incredibly shocked to get the call.
Saya benar-benar terkejut ketika menerima panggilan itu setelah bertahun-tahun. Anda tidak pernah tahu bahwa sekali bergabung dengan jagat sinema Marvel, Anda akan terus berada di sana. Jadi saya tidak berekspektasi apa-apa, tapi saya sungguh tertegun karena pada dasarnya karakter Darcy Lewis sebelumnya tidak pernah berinteraksi dengan karakter manapun dalam WandaVision. Sehingga saya benar-benar bersemangat dan ketika mereka menunjukkan kepada saya jalan ceritanya, saya terkagum-kagum.
Untuk kembali bermain dalam jagat sinema Marvel, Dennings menonton lagi film Avengers Endgame karena kisah WandaVision terjadi persis setelah alur cerita Endgame. Ia pun memerhatikan dengan seksama karakter Wanda dan Vision yang masing-masing diperankan Elizabeth Olsen dan Paul Bettany.
Wanda?
Yes, dear.
Are you using your powers to turn on the light?
Yes, dear.
Allow me, sweetheart.
Dalam serial WandaVision, karakter Wanda dan Vision menjalani realita yang mirip acara sitkom televisi klasik. Keduanya tinggal di kawasan pinggiran kota yang indah dengan menyembunyikan kekuatan super mereka. Ketika memasuki dekade baru, mereka mulai curiga bahwa semua yang ada di sekeliling mereka tidak seperti yang mereka lihat. Meski serial ini masih berkaitan dengan jagat sinema Marvel, Dennings mengatakan bahwa penonton tidak perlu menonton film-film Marvel terlebih dahulu untuk bisa menyaksikan WandaVision.
Well, the perfect guinea pig for this answer is my mom.
Contohnya ibu saya, sebagai ibu yang baik, dia ingin menonton semua film yang dibintangi putrinya. Ia belum pernah menonton film-film Avengers, sehingga ia tidak tahu jalan ceritanya. Tapi ia justru bilang, saya suka serial ini. Ini serial kesukaan saya. Ia sangat menikmati serial itu. Jadi menurut saya, bukan hal yang mustahil untuk tidak tahu soal Avengers, tidak tahu soal Vision dan Wanda, dan tetap menontonnya karena memang tertarik.
Is that?
Looks like her.
You move at the speed of sound and I can make a pen float through the air. Who needs
Episode baru WandaVision tayang setiap hari Jumat di Disney Plus. Rifan Dwi Astono, Tim VOA. Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi nih informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk kita simak selengkapnya.
Anak-anak menari tanpa jarak sosial, tanpa masker, dan orang-orang dari rumah tangga yang berbeda berkumpul dan tersenyum lagi. Di pulau kecil itu, Isle of Man atau Pulau Man yang terletak di Laut Irlandia tidak muncul kasus baru COVID-19 selama 20 hari, sehingga sekolah dan bisnis mulai dibuka kembali. Cheryl McLeod adalah salah satu dari orang tua murid.
Kita harus ingat betapa beruntungnya kita. Kita akan dapat menjalani kehidupan normal. Anak-anak akan kembali bersekolah. Kita akan kembali melakukan semua aktivitas.
Instruktur tari Kate Kane mengatakan bisnisnya tidak akan bertahan jika PSBB tidak dicabut.
It's just great having the opportunity to teach.
Sungguh luar biasa memiliki kesempatan untuk mengajar dengan benar tanpa pedoman di lantai dan masker dan yang lainnya.
Pulau dengan pemerintahan sendiri di Laut Irlandia itu telah menikmati kebebasan serupa pada paruh terakhir tahun 2020, tetapi kemudian kasus virus corona terdeteksi di masyarakat. Pemerintah bergerak cepat untuk menghentikan penyebaran dan pada bulan Januari lockdown atau karantina wilayah selama 25 hari diberlakukan. Itu berarti bahwa 85 ribu penduduk pulau harus mematuhi seperangkat aturan yang ketat termasuk pedoman yang keras untuk mengenakan masker bahkan ketika berada di ruang terbuka. Penduduk dari luar masih belum diizinkan datang ke Pulau Man, tetapi semua pembatasan lainnya sekarang telah dicabut. Howard Quayle, Menteri Kepala atau Kepala Eksekutif Pemerintahan Pulau Man, mengatakan penduduk pulau itu sangat patriotik dalam mengikuti aturan.
Kami telah berusaha untuk menghilangkan COVID secara total di pulau kami daripada hidup dengannya. Hal itu memungkinkan kami memiliki semua kebebasan ini, tetapi kami harus cukup tangguh pada hari-hari awal ketika kami mengusirnya dari pulau ini.
Olahraga termasuk pertandingan sepak bola lokal juga kembali aktif. Pete Nash adalah salah seorang penduduk di pulau kecil itu.
Ada orang yang telah dipenjara selama 4 minggu atau 6 minggu karena melanggar aturan, Tetapi saya pikir warga di sini menyadari bahwa itu perlu demi kebebasan yang kembali kita miliki sekarang.
Pemerintah Pulau Maine belum mengonfirmasi berapa lama akan terus membatasi akses pendatang dari luar pulau itu dan telah memperingatkan warga agar tidak berpuas diri meskipun penutupan wilayah telah berakhir. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Demikianlah siaran VOA This Evening kali ini. Siaran ini diproduksi oleh Arif Budiman, Utami Husin, dan Lea Johannes. Jangan lupa untuk ikuti akun VOA Indonesia di media sosial seperti Facebook dan Instagram.
This evening.
Selamat malam dan selamat berjumpa kembali di VOA This Evening bersama saya Rifan Dwi Astono. Nah, di hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 ini, seperti biasa redaksi VOA Indonesia sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari dalam dan luar negeri. Di antaranya,
Gedung Kongres Amerika Serikat Capitol Hill, tempat banyak kejadian dalam beberapa pekan terakhir, akan kembali menjadi pusat perhatian ketika anggota Kongres memperdebatkan stimulus ekonomi di tengah pandemi virus corona.
Sekolah Santo Franciscus Assisi di Braintree, Boston, Massachusetts ditutup. Sekolah itu adalah satu dari 6 sekolah Katolik yang ditutup Keuskupan Agung Boston setelah mengutip bantuan terkait pandemi.
Sebelum kita kupas lebih jauh dua informasi utama tadi, kita simak dulu berita dunia berikut ini.
Inilah berita malam dari VOA Washington Selasa 9 Februari bersama Lea Johannes.
Taipan media dan aktivis pro-demokrasi Hong Kong Jimmy Lai tetap berada di balik jeruji besi setelah pengadilan tertinggi kota itu menolak permohonan bebas dengan jaminan dalam sidang hari Selasa. Lai yang berusia 73 tahun ditangkap pada 3 Desember lalu dan melewatkan 3 pekan di dalam tahanan sebelum mengajukan jaminan pembebasan $1.2 juta. Para jaksa mengajukan banding atas keputusan memberi pembebasan tersebut seraya menyebut putusan pengadilan di tingkat yang lebih rendah itu keliru. Pengadilan banding tingkat akhir sependapat dengan para jaksa dalam putusannya seraya menyebut Undang-Undang Keamanan Nasional baru yang tidak mengabulkan pembebasan dengan jaminan bagi seorang tersangka atau terdakwa pidana kecuali jika hakim memiliki alasan cukup untuk meyakini bahwa tersangka atau terdakwa terpidana tidak akan terus melakukan tindakan yang membahayakan keamanan nasional. Presiden Taiwan Tsai Ing-wen mengatakan Selasa bahwa pemerintahannya akan mempertahankan kontak erat dan sering dengan Amerika Serikat saat ia menyatakan keprihatinannya tentang pesawat militer Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik. Tsai membuat pernyataan itu pada pidato tahun baru Imlek di kantor kepresidenan di Taipei.
Kami juga menyadari bahwa dalam waktu ini,
Dalam beberapa pekan terakhir, Amerika Serikat menegaskan kembali dukungannya untuk Taiwan menyusul pengiriman pesawat-pesawat tempur Tiongkok di dekat pulau itu dalam upaya mengintimidasi pemerintah demokratisnya dan menguji tekad pemerintah kepresidenan Amerika yang baru.
Inilah VOA Washington.
Peru Selasa memulai perangnya melawan gelombang kedua pandemi virus corona dengan Presiden Francisco Sagasti menyingsingkan lengan bajunya terlebih dulu untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa vaksin itu aman. Peru memulai putaran pertama imunisasinya hanya 2 hari setelah menerima 300 ribu dosis vaksin dari laboratorium Sinopharm Tiongkok. Seorang juru bicara Kementerian Kesehatan Peru mengatakan, pihak berwenang berharap vaksin itu akan memulihkan harapan dalam penanganan krisis. Demonstran Selasa berkumpul kembali di jalan-jalan ibu kota Myanmar untuk hari keempat berturut-turut menentang seperangkat pembatasan yang diberlakukan junta militer untuk menghentikan protes besar-besaran menentang penggulingan pemerintah sipil terpilih. Protes hari Selasa di Naypyidaw terjadi hanya beberapa jam setelah militer mengumumkan jam malam mulai pukul 8 malam hingga pukul 4 pagi akan diberlakukan di kota Yangon dan Mandalay. Rezim itu juga melarang pertemuan lebih dari 4 orang di seluruh penjuru negara tersebut. Para demonstran juga beraksi di Yangon dan Mandalay. Keluarga dari 3 pendaki gunung yang hilang di Pakistan pekan lalu saat mencoba mendaki K2, gunung tertinggi kedua di dunia, semakin putus asa Selasa sehari setelah cuaca buruk menghentikan pencarian para pendaki. Harapan untuk menemukan ketiga pendaki, Ali Satpara dari Pakistan, John Snorri dari Islandia, dan Juan Pablo Mor dari Chili dalam keadaan hidup, mulai memudar saat awan tebal terus menyelimuti K2. Dua helikopter militer Pakistan tidak dapat diterbangkan untuk melanjutkan pencarian karena cuaca yang tidak memungkinkan, kata Karar Haidri, kepala organisasi pendaki Pakistan Alpine Club. Ketiganya hilang kontak dengan base camp pada Jumat malam dan dilaporkan hilang pada Sabtu setelah tim pendukung mereka berhenti menerima komunikasi dari mereka selama pendakian mereka di K2, gunung setinggi 8.611 meter yang kadang-kadang disebut sebagai gunung pembunuh. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai detik ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id, Selasa 9 Februari dilaporkan Indonesia kini memiliki 1.174.779 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 8.700 kasus baru. Selain itu dilaporkan ada 10.424 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 973.452. Namun jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 213 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 31.976. Sementara itu jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 77.086. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Berikut ini kita simak laporan terbaru dari Indonesia.
Badan Pusat Statistik melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi 2,07% sepanjang 2020 dibandingkan 2019. Dari sisi produksi, Kepala BPS Suharyanto mengatakan kontraksi pertumbuhan terdalam terjadi di sektor transportasi dan pergudangan. Sedangkan dari sisi konsumsi, hampir semua komponen terkontraksi, dengan ekspor barang dan jasa menjadi komponen yang terkontraksi paling dalam.
Dan pertumbuhan ekonomi Indonesia one on one dibandingkan dengan triwulan keempat tahun 2019 mengalami kontraksi sebesar 2,19%.
Suharyanto menambahkan lembaganya juga mencatat terjadi inflasi sebesar 1,68% jika dibandingkan Desember 2019. Namun realisasi anggaran belanja negara atau APBN pada triwulan 4 2020 naik menjadi Rp732 triliun dibandingkan Rp702 triliun pada 2019. Realisasi penanaman modal yang tercatat di BKPM selama triwulan 4 2020 juga mengalami kenaikan 2,7% menjadi Rp214 triliun. BPS juga mencatat konsumsi pemerintah terutama belanja barang dan jasa menguat dari Rp125 triliun pada triwulan keempat 2019 menjadi Rp192 triliun pada triwulan keempat 2020. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto menilai terdapat sinyal positif pemulihan ekonomi nasional meskipun pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi 2,07%. Itu terlihat dari pertumbuhan ekonomi dari antar kuartal pada 2020 yang kontraksinya semakin mengecil.
Dan perbaikan ini tentu tidak lepas dari intervensi yang dilakukan oleh pemerintah. Konsumsi pemerintah mencapai 1,76% secara year on year.
Airlangga menamakan realisasi program penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional, sedangkan realisasi APBN mencapai 94,6%. Menurutnya, pencapaian tersebut telah meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk melakukan konsumsi. Hal ini mengakibatkan konsumsi rumah tangga hanya terkontraksi sebesar 3,61% dibandingkan 2019. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening, kami masih ada satu update lagi dari Indonesia. Ikuti laporan selengkapnya.
Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan memberlakukan kebijakan PPKM skala mikro mulai 9 hingga 22 Februari di seluruh desa dan kelurahan serta RT/RW di Indonesia. Kebijakan ini diambil setelah beberapa provinsi di Jawa dan Bali menunjukkan adanya sedikit pelandaian kurva kasus positif COVID-19 setelah diberlakukannya PPKM jilid 1 dan 2. Adapun tujuan dari PPKM mikro tersebut, ujar Erlangga, adalah untuk menekan kasus positif dan melandaikan kurva sebagai prasyarat keberhasilan penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi nasional.
Agar skenario pengendalian terkontrol dengan baik, diperlukan dibentuknya posko atau pos jaga di tingkat desa dan kelurahan yang melakukan empat fungsi, yaitu fungsi pencegahan, fungsi penanganan, fungsi pembinaan dan pendukung operasional penanganan COVID-19 di tingkat desa maupun di tingkat kelurahan.
Ia menjelaskan fungsi penanganan meliputi 3T yakni testing, tracing, dan treatment. Sedangkan fungsi pencegahan adalah sosialisasi protokol kesehatan 3M dan pembatasan mobilitas masyarakat. Ia menambahkan fungsi pembinaan adalah penegakan disiplin, pemberian sanksi dan memperkuat solidaritas masyarakat. Dan fungsi pendukung operasional penanganan COVID-19 adalah menyediakan data-data penting, logistik, dan administrasi. Kebijakan PPKM dengan skala mikro ini juga meliputi beberapa pembatasan, yaitu kapasitas di perkantoran maksimal hanya 50%, kegiatan belajar-mengajar masih dilakukan secara daring, sektor esensial yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat dan industri tetap beroperasi 100%. Kemudian kapasitas pengunjung restoran untuk makan dan minum di tempat maksimal 50% serta take away dan delivery tidak dibatasi. Selain itu, pusat perbelanjaan atau mall beroperasi hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kegiatan konstruksi tetap beroperasi 100%, kegiatan tempat ibadah dibatasi hingga 50%, fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya masih dihentikan, dan kapasitas moda transportasi umum juga dibatasi. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar, mengungkapkan pihaknya mendukung penuh kebijakan pemerintah untuk menekan laju perebakan wabah virus corona mulai dari tingkat desa. Dukungannya berupa pemanfaatan dana desa untuk kegiatan tersebut. Sementara itu, juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, Profesor Wiku Adhisa Smito mengungkapkan hasil evaluasi kebijakan PPKM tahap 1 dan 2 yang telah dilakukan di Pulau Jawa dan Bali. Hasilnya adalah PPKM belum berdampak signifikan untuk menekan laju penularan virus corona di masyarakat. Namun katanya ada beberapa perbaikan yang terjadi di lapangan pasca diberlakukannya kebijakan tersebut.
Selain itu juga jumlah kasus positifnya sudah mulai melandai meskipun tidak besar. Maka dari itu bagi evaluasi kita harus memastikan bahwa pelaksanaan PPKM di wilayah Jawa Bali ini memang harus lebih ditegakkan, terutama kaitannya dengan kedisiplinan masyarakat dalam protokol kesehatan.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Bertepatan dengan Hari Pers Nasional di Indonesia pada 9 Februari, Leonard Triyono berbincang dengan wartawan kawakan Heri Gendut Junarto yang semasa pandemi ini menelurkan sebuah novel berjudul Jogja-Jogja yang sudah diluncurkan akhir tahun lalu. Berikut selengkapnya.
Heri Gendut Junarto selama ini dikenal sebagai seorang wartawan senior yang pernah menjabat sebagai editor di berbagai penerbitan, mulai dari PT Gaya Favorite Press hingga Tabloid Nova dan Majalah Bobo. Sejak di bangku kuliah, di IKIP Sanata Dharma Yogyakarta, dia selalu merasa terpesona dengan dunia sastra dan berangan-angan menjadi seorang novelis. Impian lama itu akhirnya menjadi kenyataan dengan terbitnya sebuah novel Jogja-Jogja pada Desember 2020 lalu. Dalam wawancara dengan VOA, Heri mengaku tidak ingkar dari profesi kewartawanan, tetapi penulisan novel tersebut justru bisa dianggap sebagai kulminasi dari profesi itu.
Saya memang awalnya itu banyak menulis buku biografi. Yang pertama misalnya Teguh Sri Mulat, lantas Teater Koma, lantas ada Didik Nini Dowo, Bagito. Cuman kemudian akhir-akhir ini saya ingin menulis tentang yang berbau sastra gitu.
Selain beberapa biografi yang disebutkan di atas, Harry telah menulis beberapa lainnya, sehingga seluruhnya ada 8 biografi, termasuk biografi berbagai tokoh mulai dari Min Uno, Matiur M. Panggabean, sampai Karlinah Umar Wirahadikusuma. Tentang Jogja-Jogja, Harry mengatakan bahwa tema novel itu semacam kasih tak sampai.
Masih klise ya, broken heart, tapi bagaimana ya si broken heart itu bisa bangkit lagi, bisa memperbaiki diri. Jadi di sini tokoh utamanya ini sebetulnya babak belur dengan kebroken heartan, lantas Jogjanya itulah untuk setting of place-nya.
Dia menambahkan novel ini ada unsur asmaranya di situ, dengan setting tempatnya Jogja, selain juga ada unsur romantisme, humor, dan juga kuliner, serta kenangan-kenangan terhadap musik pada era itu. Untuk membuat setting novel ini realistis sesuai zamannya, Harry juga melakukan riset. Kin Sanubari adalah seorang kolektor media lawas yang merawat dengan baik ribuan eksemplar koran, majalah, dan tabloid dari sedikitnya 300 penerbit dalam dan luar negeri. Kin membenarkan bahwa Harry menghubunginya.
Dr. Harry Gendutjanarto sebelum menerbitkan novelnya sempat menghubungi saya untuk meminta bantuan mencarikan film-film yang tayang di bioskop Yogyakarta ketika itu sekitar tahun 70-80-an.
Harry mengatakan bahwa seperti sosok Gayuh Widodo yang menjadi tokoh dalam novel itu, orang perlu tangguh dalam menghadapi kenyataan sepahit apapun, tidak boleh patah, dan tetap terus harus berjuang, tetap harus bergiat, rajin, tetap berusaha membangun kehidupan itu sendiri. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Kini saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat kita simak dalam laporan internasional berikut ini.
Gedung Kongres Amerika Serikat, Capitol Hill, tempat banyak kejadian dalam beberapa pekan terakhir, akan kembali menjadi pusat perhatian ketika anggota Kongres memperdebatkan stimulus ekonomi di tengah pandemi virus corona. Selain itu, Kongres akan menggelar sidang pemakzulan mantan Presiden Donald Trump. Komite Kongres akan memulai menyusun undang-undang tentang rencana stimulus Presiden Joe Biden yang akan memberi bantuan kepada keluarga, para pekerja, pebisnis, dan pegawai pemerintah daerah. Banyak anggota fraksi Republik berpendapat rencana bantuan itu terlalu besar dan tidak diarahkan hanya untuk mengatasi masalah yang muncul akibat pandemi. Demokrat menyatakan paket itu harus segera disahkan mengingat krisis ekonomi negara tersebut. Pete Buttigieg, Menteri Perhubungan Amerika Serikat, mengemukakan.
The bottom line is we've got to support as many Americans as we can, as robustly as we can, and as quickly as we can.
Intinya, kita harus mendukung sebanyak mungkin orang Amerika, sebisa dan secepat mungkin. Waktunya sangat mendesak.
Sidang pemakzulan Trump akan berlangsung di Senat sore hari dengan satu pasal pemakzulan bahwa kata-kata dan tindakan Trump mengarah pada hasutan serangan terhadap Capitol Hill pada 6 Januari lalu. Tuduhan itu dibantah oleh Trump. Roger Wicker, senator fraksi Republik dari Mississippi, menyebut sidang itu sebagai tidak ada artinya.
The charge in the impeachment, in the one article impeachment, is that he singularly incited a riot.
Tuduhannya dalam satu pasal pemakzulan itu adalah ia atau Trump dituduh menghasut kerusuhan untuk menyerang Capitol, dan saya tidak berpikir itu akan terbukti di dalam persidangan.
Dengan jumlah kursi Senat yang terbagi sama antara 50 Republik dan 50 Demokrat, maka untuk bisa memakzulkan Trump diperlukan 17 suara dari fraksi Republik yang memihak Demokrat, jumlah yang tidak mungkin didapat. Untuk Puspita Sariwati, Metri Nikyopani, Voice of America.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
VOA This Evening yang disiarkan langsung dari VOA di Washington DC. Berikut ini laporan terbaru dari dunia sains dan kesehatan. Sebuah formulir pendek, sejumlah pertanyaan soal kesehatan, satu suntikan kilat, dan sebuah kartu vaksin. Itulah proses standar ketika seseorang diberi vaksin COVID-19 di Amerika Serikat. Kartu vaksinasi sendiri berupa kertas kecil yang ditulis tangan oleh tenaga kesehatan. Guru sekolah di negara bagian Maryland, Maral Sivaslian, baru-baru ini menerima kartunya.
She told me I can't lose it.
Ia bilang saya tidak boleh menghilangkan kartu ini. Saya harus menyimpannya dan memastikan untuk membawanya ketika akan mendapat dosis vaksin kedua.
Kartu vaksinasi itu menjadi pengingat bahwa dalam 3 minggu, pemegangnya harus memperoleh dosis kedua, sekaligus menjadi data cadangan untuk pencatatan elektronik program vaksinasi nasional. Li Chen Tan dari Koalisi Aksi Imunisasi di Amerika mengatakan melalui Skype,
so everybody who gets a COVID-19 vaccine in the US,
jadi siapapun yang disuntik vaksin COVID-19 di Amerika, di negara bagian di mana mereka berada, informasi tersebut akan dicatat secara elektronik ke dalam sistem pendaftaran.
Akan tetapi, Tan yakin sertifikat vaksinasi itu dapat dengan mudah dipalsukan. Ia menginginkan adanya sistem baru seperti yang sedang dipertimbangkan Organisasi Kesehatan Dunia, WHO. WHO sendiri sudah memiliki sistem yang dinamakan Kartu Kuning, yang intinya berfungsi sebagai catatan resmi vaksinasi yang diperlukan untuk memasuki negara-negara tertentu. Hal serupa diharapkan bisa diterapkan untuk vaksinasi COVID-19. Nick Karin dari Asosiasi Internasional Transportasi Udara mengusulkan pembuatan aplikasi vaksinasi.
Travel Pass is essentially an app.
Izin perjalanan ini intinya berupa aplikasi yang akan dirancang agar bisa diunduh di ponsel pengguna, baik secara langsung dari Apple iOS, Google Play bagi Android, maupun lewat aplikasi maskapai penerbangan.
Forum Ekonomi Internasional juga sedang mengembangkan paspor digital serupa, aplikasi dengan nama Common Pass. Aplikasi itu adalah platform IBM untuk menyimpan semua data medis pengguna. Eric Pessini dari IBM Watson Health menuturkan,
so in the US, everybody is required to send.
Di Amerika Serikat, semua orang diwajibkan untuk mengirimkan aktivitas vaksinasi ke pemerintah negara bagian. Dan negara bagian menyimpan informasi tersebut dalam sebuah sistem pendaftaran. Yang sedang kami lakukan sekarang adalah menghubungkan platform kami dengan sistem pendaftaran tersebut, sehingga kami juga bisa memperlihatkan kembali informasi itu kepada Anda.
Para pengembang mengatakan aplikasi itu seharusnya sudah bisa digunakan pada akhir tahun 2021. Rifan Dwi Astono, Tim VOA. Apa saja yang sedang terjadi di Amerika saat ini? Simak selengkapnya dalam Amerika Kini.
Baru-baru ini, sekolah Santo Franciscus Assisi di Braintree, Boston, Massachusetts, ditutup. Sekolah itu adalah satu dari 6 sekolah Katolik yang ditutup Keuskupan Agung Boston setelah mengutip bantuan terkait pandemi. Penutupan sekolah itu mengagetkan keluarga-keluarga yang anak-anaknya bersekolah di sana, juga terkejut mengetahui bahwa sekolah telah menerima $210,000 uang bantuan darurat dari pemerintah federal, meskipun Keuskupan Agung Boston memiliki dana cadangan sekitar $200 juta. Di seluruh Amerika, Keuskupan Katolik yang menerima bantuan dari uang rakyat melalui Paycheck Protection Program, PPP, atau Program Perlindungan Gaji, menerima lebih dari $10 miliar dalam bentuk tunai, investasi jangka pendek, atau dana lain untuk mengatasi imbas pandemi, menurut hasil penyelidikan kantor berita Associated Press. Meskipun ekonomi memburuk, aset-aset di banyak keuskupan itu berkembang. Namun, bahkan dengan kondisi finansial yang sangat kuat seperti itu, 112 keuskupan yang mengungkap laporan keuangan mereka, serta laporan keuangan gereja dan sekolah yang mereka kelola, mereka menerima setidaknya $1.5 miliar bantuan pemerintah. Mayoritas keuskupan ini melaporkan, bahkan tanpa bantuan, mereka mampu menutupi biaya operasional setidaknya sampai 6 bulan. Secara keseluruhan, hampir 200 keuskupan di Amerika dan lembaga-lembaga Katolik lain menerima setidaknya $3 miliar. Itu menjadikan Gereja Katolik Roma mungkin sebagai penerima terbesar program perlindungan gaji tersebut. Romo James Connell, ahli hukum gereja di Keuskupan Agung Milwaukee dan mantan akuntan, mempertanyakan permintaan bantuan tersebut.
In no way do I think that the Catholic Church is a small business. It is not a small business.
Menurut saya, Gereja Katolik bukanlah usaha kecil. Ini bukan bisnis kecil.
Menurut Connell, gereja yang menerima bantuan miliaran dolar seharusnya juga mengembalikan uang itu.
All of those monies, the PPP funds, should be returned to the federal government.
Semua uang itu, dana PPP, seharusnya dikembalikan kepada pemerintah federal untuk digunakan oleh pemerintah federal yang kemudian memprosesnya kembali dan mengirimnya ke bisnis yang benar-benar kecil di seluruh negeri yang membutuhkan bantuan.
Para pemimpin Katolik mengatakan uang itu dibutuhkan untuk membayar gaji para pegawai di paroki dan sekolah. Mereka mengatakan tanpa bantuan itu, mereka harus membatasi misi amal mereka, sementara permintaan akan layanan sosial justru meningkat. Carlina Amkas, VOA, Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
VOA This Evening, kini saatnya kita ikuti informasi terbaru dari dunia musik dan film.
Where's this coming from?
Out there.
You didn't answer the back door for your upside down cage.
Setelah muncul terakhir kali dalam film Thor dan sequelnya, Thor The Dark World, aktris Kat Dennings kembali memerankan karakter Darcy Lewis untuk serial baru WandaVision yang ditayangkan platform Disney+.
My equipment registered an extremely high level of CMBR.
Dalam wawancara dengan kantor berita Associated Press, Dennings mengatakan,
I was incredibly shocked to get the call.
Saya benar-benar terkejut ketika menerima panggilan itu setelah bertahun-tahun. Anda tidak pernah tahu bahwa sekali bergabung dengan jagat sinema Marvel, Anda akan terus berada di sana. Jadi saya tidak berekspektasi apa-apa, tapi saya sungguh tertegun karena pada dasarnya karakter Darcy Lewis sebelumnya tidak pernah berinteraksi dengan karakter manapun dalam WandaVision. Sehingga saya benar-benar bersemangat dan ketika mereka menunjukkan kepada saya jalan ceritanya, saya terkagum-kagum.
Untuk kembali bermain dalam jagat sinema Marvel, Dennings menonton lagi film Avengers Endgame karena kisah WandaVision terjadi persis setelah alur cerita Endgame. Ia pun memerhatikan dengan seksama karakter Wanda dan Vision yang masing-masing diperankan Elizabeth Olsen dan Paul Bettany.
Wanda?
Yes, dear.
Are you using your powers to turn on the light?
Yes, dear.
Allow me, sweetheart.
Dalam serial WandaVision, karakter Wanda dan Vision menjalani realita yang mirip acara sitkom televisi klasik. Keduanya tinggal di kawasan pinggiran kota yang indah dengan menyembunyikan kekuatan super mereka. Ketika memasuki dekade baru, mereka mulai curiga bahwa semua yang ada di sekeliling mereka tidak seperti yang mereka lihat. Meski serial ini masih berkaitan dengan jagat sinema Marvel, Dennings mengatakan bahwa penonton tidak perlu menonton film-film Marvel terlebih dahulu untuk bisa menyaksikan WandaVision.
Well, the perfect guinea pig for this answer is my mom.
Contohnya ibu saya, sebagai ibu yang baik, dia ingin menonton semua film yang dibintangi putrinya. Ia belum pernah menonton film-film Avengers, sehingga ia tidak tahu jalan ceritanya. Tapi ia justru bilang, saya suka serial ini. Ini serial kesukaan saya. Ia sangat menikmati serial itu. Jadi menurut saya, bukan hal yang mustahil untuk tidak tahu soal Avengers, tidak tahu soal Vision dan Wanda, dan tetap menontonnya karena memang tertarik.
Is that?
It looks like her.
You move at the speed of sound and I can make a pen float through the air. Who needs...
Episode baru WandaVision tayang setiap hari Jumat di Disney+. Rifan Dwi Astono, Tim VOA. Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi nih informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk kita simak selengkapnya.
Anak-anak menari tanpa jarak sosial, tanpa masker, dan orang-orang dari rumah tangga yang berbeda berkumpul dan tersenyum lagi. Di pulau kecil itu, Isle of Man atau Pulau Man yang terletak di Laut Irlandia tidak muncul kasus baru COVID-19 selama 20 hari, sehingga sekolah dan bisnis mulai dibuka kembali. Cheryl McLeod adalah salah satu dari orang tua murid.
Kita harus ingat betapa beruntungnya kita. Kita akan dapat menjalani kehidupan normal. Anak-anak akan kembali bersekolah. Kita akan kembali melakukan semua aktivitas.
Instruktur tari Kate Kane mengatakan bisnisnya tidak akan bertahan jika PSBB tidak dicabut.
It's just great having the opportunity to teach. Sungguh luar biasa memiliki kesempatan untuk mengajar dengan benar tanpa pedoman di lantai dan masker dan yang lainnya.
Pulau dengan pemerintahan sendiri di Laut Irlandia itu telah menikmati kebebasan serupa pada paruh terakhir tahun 2020, tetapi kemudian kasus virus corona terdeteksi di masyarakat. pemerintah bergerak cepat untuk menghentikan penyebaran dan pada bulan Januari lockdown atau karantina wilayah selama 25 hari diberlakukan. Itu berarti bahwa 85 ribu penduduk pulau harus mematuhi seperangkat aturan yang ketat, termasuk pedoman yang keras untuk mengenakan masker, bahkan ketika berada di ruang terbuka. Penduduk dari luar masih belum diizinkan datang ke Pulau Man, tetapi semua pembatasan lainnya sekarang telah dicabut. Howard Quill, Menteri Kepala atau Kepala Eksekutif Pemerintahan Pulau Man, mengatakan penduduk pulau itu sangat patriotik dalam mengikuti aturan.
Kami telah berusaha untuk menghilangkan COVID secara total di pulau kami daripada hidup dengannya. Hal itu memungkinkan kami memiliki semua kebebasan ini, tetapi kami harus cukup tangguh pada hari-hari awal ketika kami mengusirnya dari pulau ini.
Olahraga termasuk pertandingan sepak bola lokal juga kembali aktif. Pemerintah Pulau Man belum mengonfirmasi berapa lama akan terus membatasi akses pendatang dari luar pulau itu dan telah memperingatkan warga agar tidak berpuas diri meskipun penutupan wilayah telah berakhir. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Demikianlah siaran VOA This Evening kali ini. Siaran ini diproduksi oleh Arik Budiman, Utami Husin, dan Lea Johannes. Jangan lupa untuk ikuti akun VOA Indonesia di media sosial seperti Facebook dan Instagram.